началото на седмицата една тема изключително много влезе в сърцето ми и бях забравил каква точно е темата, но през седмицата имах среща, няколко разговора с един много скъп за мен човек. И интересното беше, че когато прегледах записките от идеите и от мислите, които съм написал на лист, изключително много се припокриваха с разговора с този човек, който всъщност имаше тази нужда в момента. И бих искал да говоря за това, защото е изключително важно. Колкото и да се опитваме да бъдем думата не е еднакви, а единомислени, имаме различие по дадени въпроси. Един от тия въпроси е разбирането за успех. Разбирането за успех. Понеже всяко разбиране за успех е изградено върху начин на мислене, а начин на мислене изгражда начин на живот. И идеята не е да имаме много различни хора, които нямат доперни точки помежду си. Идеята е да се синхронизираме спрямо Библията, за да може да има хора, които в определени групи, определени общества, които ние наричаме духовни семейства, да бъдат единни спрямо целите си. Не за друго, не защото се уеднаквяваме в църквата, защото се допълваме. И в това допълване има споделяне на ресурси и ставаме по-силни заедно. Освен това, когато имаме еднакви принципи, еднакви разбирания за приоритети, тогава ставаме и партньори в дадени начинания, което е прекрасно. Искам да започна с един факт от Библията, че история, която дава много факти и много принципи, освобождава много истини. Това е историята за Йосиф. Знаете ли, историите са еднакви за всички нас, но начинът, по който я разказваме, преживяваме и предаваме се, е различно. Спрямо това какво имаш вътре в себе си, спрямо това преживяваш и съответно предаваш историята. Нека да започна с самата история, позната на всички нас, за да няма да я чета и разказвам. Йосиф беше продаден, думата продаден, може да разгледате като предателство, а всъщност, според историята, беше алтернатива на убийството. Всъщност идеята беше да бъде убит, но по-късно някак си изглеждащо съвсем случайно, но не е. Това беше в плана на Бог Йосиф да бъде хвърлен в ров. В момента, в който влезеш в рова, или в случая Йосиф влиза в рова, започва истинската драма. Истинската драма в емоциите му, в начина, по който преживява това, което се случва. Не само за това, че може да свърши живота му в рова, и най-вероятно ще, понеже не са го пуснали там да го изплашат. Мисълта, че братята му го правят това. И така, тъжна история, минава много тежки неща, изключителна драма, драматична история. И тя може да приключи тук. Ако искаме, след като сме преживяли тежко и много дълъг, тежък период, всичко може да приключи така. Той беше предаден или тя беше предадена, отхвърлена, разочарован, разочарована, предаден, предадена. Можеше така да свърши историята му. Като жертва. Може да прочетете много такива човешки съдби. Преживял човека нещо, затвори, рецесии, отхвърляне, болести, какво ли не, загуба на близки хора и геройството да е, че просто е оцелял. И историята да приключи така. Истината е, че ние решаваме как да, дали да приключи историята или да продължи. Ние решаваме. Влиза в Йоси в рова и си мисли. Възоснова, забележете, възоснова на болката, която преживява, поради това, което му е причинено от най-близките му хора. Та, възоснова на тая болка той си мисли. Тия сънища, които сънувах, това, което Бог ми показа, няма как да се случи. Щеше да се случи, ако не бяха братята ми. Хващате ли за какво говоря? Аз щях да успея, ако някой не ми беше причинил това и това. Аз щях да успея, ако някой не ми пречеше. Обвиняване на човека, който е причинил, така да се каже, нещо, което е спряло успеха. В този момент наистина успеха спира. Развитието. Излизането от ситуацията, излизането от рова. Всичко приключва. В момента, в който възоснова на това, което преживяваме в емоциите си, в нашата душевност, обвиним, всичко приключва с излизането от рова. Ще кажеш, че ма напълно нормално е да кажеш какво е станало. Не, ние не казваме какво е станало, не казваме дори какво преживяваме, а казваме какво са ни причинили. Има разлика, нали? Най-големия провал е да обвиняваш някой за липсата на твоето личностно развитие. Или духовно, или професионално, каквото ще е развитие. Да кажем, той е виновен. Много по-голям провал е от това да правиш опити, да взимаш погрешни решения, нещата да се провалят, пак да опитваш, пак да падаш, пак да опитваш. За Йосиф продажбата му, знаете как се разви историята, след това братята решиха да не го убиват, а по предложение на един от разумните му братя, който не беше допуснал огорчението против Йосиф да го изяде, да решиха да го продадат на търговци, които минаваха оттам. Търговци на роби. И така, продажбата му беше първата стъпка към неговия успешен живот. Обяснете ми го, защото нещо не го разбирам. Искаме да има не просто логика, факти и доказателства, че наистина е така. Проблема обаче е, че когато разсъждаваме спрямо факти, които търсим да се подсигурим, да се убедим сами себе си, си влияеме от чувства. Как някой, който е продаден от братята си, това ще бъде първата му стъпка към неговия успех? Можеш ли да си го обясниш? Защото аз имам нужда някой намери да ми го обясни. първата стъпка към новия му успешен живот. Ако средата, в която се намираше Йосиф, беше не просто враждебна към него, но искаше да го отстрани, понеже той беше дразнител, понеже той всяваше напрежение в средата на братята си, говоря за семейството. И ако те не го приемат, нищо повече, ако те го отхвърлят, тази среда става токсична за неговото развитие. И Бог каза, добре, ще направя така да му дам нов успешен живот. И в момента, в който това се случва или започва да се случва, нищо не се подрежда по начина, по който ние разбираме успех. Защото роба не е успех. Защото продажбата на търговци на роби не е успех. Тези търговци няма да ти направят, няма да ти помогнат да си реализираш. Те ще вземат пари за тебе. Ти си стока за тях. Те, че погледнато от каквато и да е страна, по-човешки говоря, той е жертва. Буквално. И така, скъпи хора, успехът не започва с първите спечелени пари. Тук ли сте? Успехът е вътрешните промени, които настъпват в тебе, да предизвикват промени около теб. Това е успех. Това, което се случва вътре в тебе, е да предизвика не ефект, а промени около теб. В средата, в която си, в семейството ти, в работата, в бизнеса, в ангажиментите, които поемаш. Колкото се задълбочиме в разбирането за успех, толкова повече детайлите са важни. Стават важни. Разбирате ли? Малките неща говорят дали големите ще дойдат. Малките детайли, които подреждаме, говорят кога ще дойдат големите. Малките промени в характера ни, в начина на мислене, те предхождат големите неща. Разбирате ли? Но ако малките не се случат, големите не идват. Не се случват. Подреждането на приоритети. Кажете ми, ако не подредим приоритетите си, малките, говоря само за малките неща, малките, онези, които нямаме време да погледнем дори. Нямаме време, защото бързаме за големите. Малките неща. Не успях, защото нямам време. Гонейки големите неща. Големите, които сме решили, че те си заслужават да бъдат гонени, преследвани, да плащаме цена за тях, да ги постигаме, да отделим време, да се обучаваме, да се разсипим от напъване, заслужава си. Малките неща. Ще подреждам. Нямам време. Първото нещо, което направих тая сутрин, като дойдох, аз си мислях, че ще седна и ще взема записките и се припомня това, което съм писал и се опресня. Не, първото нещо, което направих, като дойдох в залата, започна да подреждам. Нещото ме дразни, разбирате? Някои хора подреждат, защото ги дразни, когато е разхвърлено. Не за това. Ако искаш големи промени, започни от малките, които другите пренебрегват. Които другите смятат за незначителни. Начина, по който си подредил нещата във видимото, те отразяват начина, по който си отразил нещата в невидимото, вътре в тебе. процесът на вътрешните промени да даде отражение, не само отражение, не само да се види, а да предизвика промени извън тебе, в отношението на хора към тебе. Не казвам, че всички ще на заобичат до степен жертвоготовност. Нали? Нямам това... не преследвам изгубени каузи и нямам очакване това да се случи. Нито пък ще ни харесват до безумие. Нали? Говоря за нещо много по-важно. И за това важно искам да говоря днес като разбиране за успеха по съвсем друг различен начин. Не сте го чували от тази страна. Нещото не знаете за това, което ще ви кажа. Знаете, но не сме виждали успеха по този начин. И така. Първо започвам с това, че ние избираме как да се виждаме и как да възприемаме себе си. Това е истината. Дали ще се видим като жертва или като ученик? Помислете. Хората, които Христос събра, ги нарече ученици. Всички ги наричаха така. Те си възприемаха по този начин. Те си бяха ученици. Има дълбочина в това да бъдеш ученик, но трябва да се абстрахираме от разбирането на света за това да бъдеш ученик. Нали? Разбирате. Правя неща, които не искам, но трябва, карат ме, принуждават ме. Така разсъждават учениците. И в момента, в който пораснем и Библията казва, използва думата ученик, ние несъзнателно дори сравняваме разбирането и знанието си върху тая дума, съобразно ние какви учени сме били. И не искаме. Не ни харесва. Не ни пасва. Искаме повече от това. Само, че Исус даде нова дефиниция на ученичество не с обяснение по темата от рода на час и половина, защото да ти променят мисленето не може за 10-15 минути, трябва повече обработка. Въобще не коментира, въобще не обсъди, използвайки само стиха, който казва, че не ви наричам вече слуги, а приятели, за да даде ясна представа за ученичество. Той ги отдели от слугуване. Той е тип слугуване, когато роба слугува, когато буквално е никой. В своите си учи, защото няма нищо, защото е роб и слугува, за да придобие нещо, от което има нужда. Нали? Дали ще е материално или ще е вид похвала и оценяване и така нататък за душата си, т.е. все го прави, за да получи нещо. Исус им казва, вие сте ми приятели, няма нужда да се доказвате, ако трябва да го перефразирам това. Слугата се доказва, нямате нужда от този менталитет на слугата, който е сирачески менталитет. Ние избираме как да видим себе си. Ученик. Подготвям се, обучавам се, развивам се, променям се. Как ви звучи? Ако махна думата ученик и на вас ви звучи като нужните неща, които трябва да придобием, за да постигнем това, което искаме. И махнете думата ученик, без да я споменавам, изборявам само тези неща и вие казвате, да, точно това е нужно, за да успееш. Добавям думата ученик и пояснявам какво означава ученик. Начин, средство, обучение, период, в който трябва да преминем през неща, за да може да придобием неща. Йосиф в затвора, всъщност той там се дипломира. Нали разбирате, че затвора беше мястото, където трябваше да спре той да се опитва да създава възможности. Искам да го чуете това. Хората се опитват да създават възможности. Вместо да се фокусират върху характер, изграждан на характер, а Бог да им даде възможности и тогава да са подготвени. Нали? Защото когато аз се фокусирам върху характер, когато дойде възможността, първо аз я разпознавам, защото съм придобил нужната мъдрост и зрял, за да я разпозная, след това да я реализирам, имам характер да я реализирам и след това да задържа това, което съм придобил, да не го изгубя. Та Йосиф реши да създаде възможност. Ето и възможност. Помогна с дара си на човек и му каза: когато ти възстанови царя, спомни си за мене, кажи на царя добра дума, за да излезе от тук. Излиза, че няма нищо лошо. Не ме разберете погрешно. Ние хората постоянно търсиме... Вложено е в нас да търсим възможности. Вложено е в нас да търсим развитие, да се оглеждаме, ако мога така да го обобщя. Но тук говорим за друго. Йосиф искаше да приключи университета по-рано, понеже прецени, че е готов. Прецени, че ако само някой му подаде ръка да го извади от това място, и той веднага ще успее. Не виждаше себе си като успял човек в затвора, виждаш себе си като жертва и трябва някой да го освободи. Трябва да излезе оттам, за да започне да живее истински. Не го обвинявам, защото никой от нас не е попадал в такава ситуация, в която опресията е толкова силна и всеки ден, без изключение на дни, че накрая душата толкова се сива и толкова започва да търси не удушника, изход, че започва да се настройва в това да търси възможности. Така че, ако говоря за дипломиране, говоря образно в това, че там трябваше да се случат неща, които изградят характер в него. Търпение, смирение, много важно. И това да се довериш на Бога в трудно време. Нека се върнем в началото на живота на Йосиф, описан в Библията. Той сънува сън, в който сън, тълкованието му или това, което той видя, и нямаш нужда даже да го обяснява на братята си, на баща си, то се разбираше, че всички ще му се поклонят на него. Нали? И този сън, няма да коментирам какво предизвика в братята, понеже историята показва какво е предизвикало братята и какво ги е накарало да действа толкова крайно. Само ще кажа, че този сън нямаше за цел Бог да му покаже, че Йосиф ще бъде нещо повече от братята си, от баща си. Не нещо повече, а ще се превърне в техен снабдител. Искам да говоря днес. Темата ни днес е да служиш за благословение. Да служиш за благословение. Ще кажете какво общо има с успеха. Нека ви кажа, успеха е за да мога аз да бъда за благословение. Ако успеха е егоистичен, себецентричен и той е за мене, аз да се чувствам добре. И повтарям това. Това не е успех. Това е начин да придобиете неща, които ще ни направят арогантни. Арогантни към останалите, които ги нямат тия неща. Дали е знание, дали е умение, дали е финанси, дали е материални неща, каквото ще да е. Връщаме се напред в историята. на темата да служим за благословение. Или да бъдем за благословение, както ви е добре. Да служим много повече с това, което сме, от това, което имаме. Сме ли сте? Ние служим много повече с това, което сме, отколкото с това, което имаме. Колкото и да е ценно това, което имаш, безценно да е. Материално, ментално, знание, каквото щеш да е, да можеш да научиш хората и това да си мислиш, че е твоето служение и помощ. Много повече служим с това, което сме. Защо е така? Защото, когато искате качество, инвестирате в характер, не в умение. Смен ли сте? Характер, не в умение. Успеха обаче, според разбирането на света е, ако умееш неща, ще можеш да придобиваш неща. Така че фокусирай се върху умението, придобивай на умение, придобивай на знание, за да можеш да успееш. Никога няма да чуете неща от рода, ако придобиеш много, успееш много, а пък семейство, че се разрушава, защото нямаш време за него, няма значение, важно, че си успял. Няма да чуете неща от този род, защото когато се гони успеха, има много жертви. Когато гониш успеха като притежание и умение на неща, има много жертви. И не са косвени. Те си направо преки жертви, защото са най-близките ни хора. И ако успеха в нечие разбиране няма значение какво ще пожертвам, важно е да успея, т.е. на всяка цена, според хората, които имат ценности и ценностна система и приоритети правилни, това е недопустимо. Едно от най-важните неща относно това, което сме ние, е смирението. Смирението. Това е толкова голямо богатство. Нека ви дам пример. Ако имате всичко на този свят материално, абсолютно, без изключение. Колкото искате, каквото искате, където искате. Но не сте смирени в душата си. В душата си вие сте просеци. Такива, които никой не им дава нищо. Тоест нямат с какво да оцелеят. Умират бавно всеки ден. Така умира душата без смирение. Умира духа ни. Затова искам да говоря за смирението, понеже това е невероятен ресурс, с който служим на хората. Без него помощта към хората става користен. Тоест правим го, за да получим нещо. Може хората нищо да ни дадат. Да го правим за хората, и те де-факто да ни отвърнат дори с благодаря. Обаче аз го правя, за да мога да се почувствам по-добре. Правя го за себе си. Без значение дали хората ще участват в това аз да се почувствам по-добре, с благодарност, с връщане на услугата. Няма значение за мен. Аз се чувствам по-добър. Правя го за себе си. Това е корисно. Нищо не получавам от някой. Аз го получавам, сам си го давам. Така се чувствам добре. Това, което беше съня на Йосиф, как всички се покланят на неговия сноп. Знаете историята. Техните снопи, всички събраха снопи, но снопите на другите се поклониха на неговия, респективно и на него. Но погледнете историята, тя показва, че всеки вършеше някакво дело, някаква работа и ако може тази работа да я наречем успех, примерно, защото се инвестирал в това, успех и другите успехи се поклониха на успеха на Йосиф. Истината е, че не става въпрос за кой е по-голям и кой е по-малък, кой е постигнал повече, не става въпрос за сравняване, нито за състезание, а за принцип. Ако не се смириш, ако не влезеш под власт и не се смириш себе си, за да влезеш под власт, не можеш да бъдеш в успех. Не можеш да бъдеш пример. Защо ли? Начина да потече ресурса от власт към нас е ние да влезем под тая власт. Никога ресурса не потича. Говоря за истинския. Не това да ми даде някой или аз да дам на някой, за да оцелее някак си по някакъв начин. Не говоря за това. Говоря за ресурс духовен, който аз го имам. Бог на мен го е дал, за да мога да го инвестирам буквално в хора с взаимоотношение. Аз да получа ресурс от човек, който Бог е изпратил в живота ми, но аз няма да го получа, ако не влеза под неговата духовна власт. Това е страшно трудно за мъжа. Жените много по-лесно влизат под власт. Мъжа се чувства застрашен и непрезнат. Непрезнат в това, което е постигнал, това, което може, знае и пренебрегнат в неща, все едно някой го омаловажава. И това е гордост. Тука ли сте? Това е гордост. Начина модела, независимо дали е семейство, мъжа към жената или мъже и жената към децата, винаги нещата работят качествено, когато са на база призната власт. Това е. Когато има призната власт, под която ние влизаме, несъвършена власт, човешка съвършена няма. Така ли? Какво прави човека, когато някой избърка спрямо него? А ти си му се доверил, влязал си под неговата власт, обаче някой е объркал нещата и нещо ти навредил и ти казваш чао. Не става въпрос за самия човек. Не става въпрос за това, той добър ли е, мисли ли ми доброто, не мисли ли. Много по-голяма грешка е гордостта, нашата гордост към човек, който е постъпил нечестно спрямо нас, отколкото неговото нечестие. Много по-голям проблем е гордостта ми, отколкото нечия грешка. Защото неговата грешка ще се поправи. Човекът ще осъзнае, ще се поправи. Но как ще се поправи гордост? Как ще се поправи буквално тумор в мене? Той трябва да се изреже, а не да се поправя. Смирението. Знаете ли, Христос нямаше нужда от смирение. Той е Господ. Фактът, че остави славата си, за да слезе на земята, не за да каже на хората какво да правят и какво да не правят. И след това да изчезне. Дойде, за да умре. И затова Библията казва за него: смири себе си, стана по-долен от ангелите, стана послушен до и защо го направи. Защо го направи? Някой, който няма нужда от смирение, да смири себе си. Всяко нещо, което Словото поставя като стандарт, Христос го е направил преди нас, за да установи правилния начин и да няма оправдание. След като се установи модел, се освобождава и стандарт. В този стандарт никой не се принуждава да участва, а участват само ние, които избира стандарт. Разбирате ли? Смирението е точно това, да избереш стандарт, никой да не ти е принуждавал, да избереш стандарт на всичко. Като казвам стандарт, нямам пред уеднаквяване между всички, а ниво на качество. Искам ниво на качество в взаимоотношенията, искам ниво на качество в личния ми живот спрямо Бога, искам качество, високо ниво. Не се задоволяваме с посредствени неща. Защо го правим? Не сме благодарни на малкото ли? Не. Знаем, че сме създадени за повече. Когато знаеш създаден за повече, ако влезеш в рова, не казва всичко приключи. А казваш сега нещата започват. Защото ако имам нужда от смирение и липса на смирение ще ми попречи за моето бъдеще, искам в този ров аз да оставя егото си там. Когато влязъл в затвора и преди това не съм се доверял на Бога, защото съм имал успех. Йосиф имаше успех преди да влезе в затвора. Помните историята. Началника на всички стражи беше в богат дом. Имаше много ангажименти и до така степен го харесваше тоя началник. За съжаление го харесваше и жената на началника, но това е друга тема. Толкова го харесваше, беше му предал всичко да върши. Буквално беше му се доверил изцяло. Той движеше всичко там. И това е успех. Някой ти се е доверил, някой е повярвал в тебе, някой ти е предал не просто своята отговорност, а ти е казал, ти си човек. Друг не искам, ти си човек. Но има едно нещо. Доверието в Бога се изработва в затвора. Има моменти в живота ни, които са точно такива. Опресът е толкова силен, че се чувстваш като в клетка, не можеш да избягаш никъде. Само виждаш какво можеш да имаш, но нямаш, но не можеш да го имаш, понеже нещо ти спира. Точно като в клетка. Йосиф може би си е казал, леле, какви неща мога да постигна, ако не съм в затвора. В думата на началника на стражата бях толкова себе си, бях толкова в потенциала си, бях толкова щастлив. Нали? А сега в момента това, което виждам, живота ми е спрял. Той не се движи. Аз тук мога да си умра в този затвор. Тук нищо не... Въпреки, че в затвора имаше благоволение върху него, буквално Бог отваряше врати за него в взаимоотношенията, но това не е достатъчно. Познато ли ви е усещането, нещата са наред. Аз нямам място в затвора. Имам предвид да се изгражда нещо. Аз съм си добре. Това е като мъж, който чува жена му, която е събирала един ден, просто му казва, нещата не са наред в дома ни между нас. Той казва, напротив, всичко е точно. Къде ги видя тия проблеми? Аз не ги виждам. Ти си ги измислиш. И мъжът се взема с една много сериозна задача, да убеди жена си, че всъщност това са нереални неща. Това са емоционални. Няма ги. И си мислиме, че ако нещо го заровим достатъчно надълбоко и не го виждаме, няма да го има. Само, че не забравяйте, че и мините ги заравят надълбоко. Не са толкова надълбоко, но не се виждат. Няма сигурност, когато заравяме. Има опасност. И въпросът е, дали ще можем да се смирим до толкова, че да се научим да слушаме, да разбираме и да помагаме. Но не по начина, по който дай ти помогна сега, този проблем да не го виждаш повече. Ами, добре, се направим, че го няма. По взаимосъгласие решаваме, че този проблем го няма. Минава време и нещата идват с още по-голяма сила срещу нас. В този проблем, който бяхме решили, че го няма. Кой разумен човек ще седне и легне спокойно върху съндът с динамит и нещо опасно? Кой ще спи спокойно върху такова място? Точно това правим, когато заравяме. Една много интересна история, свързана с смирението. Искам да прочета числа 12 глава от 2 до 8 стих. Една позната история, където Мириам и Арон решиха най-вече Мириам, решиха следното нещо. Нека го прочита. Те казаха: само че с Моисея ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? И Господ чу това. А Моисей беше човек много кротък, повече от всички човеци, които бяха на земята. И веднага Господ рече на Моисея, на Арона и на Мариам: излезте вие тримата към шатъра за срещане. И те излязоха тримата. Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра и повика Арона и Мириам, и те двамата излязоха. И рече: слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му стана познат чрез видение на сън, ще му говоря. Но слугата ми Моисей не е така поставен. Той е верен в целия ми дом. С него аз ще говоря уста в уста и ясно, а не загадъчно. И той ще гледа Господния образ. Как прочие не се обояхте вие да говорите против слугата ми Моисея? И началото на 9 стих казва: и гневът на Господа пламна против тях. В Божиите очи стойността на тях тримата, Арон, Мириам, Моисей, беше абсолютно еднаква. Стойността им беше абсолютно еднаква. Но Мириам реши не да оспори стойността, а да оспори функцията, дълбочината във функцията. Тоест, и аз мога така. Помислете си. Колко хора омаловажават други хора, за да се почувстват те по-стойностни? Чрез функцията. Не говоря личностна стойност, а стойността на функцията, на това, което вършиш. Колко е важно то. Защото Господ каза: ако искам да говоря чрез пророчества, ще го направя чрез сънища, видения и ще ви кажа. Но при Моисей е различно. И знаете ли защо е различно? Но слугата ми Моисей не е така. Той е поставен. И продължава стиха: той, който е верен в целия ми дом. Господ не се интересува от твоята функционалност, а от няколко важни неща. Първо, Господ да те е поставил. След това вярност. И в началото прочетохме че е кротък. Крутостта се свързва с смирението. Верността отново с смирението. И избора на Бог да постави Бог човек също се свързва с смирението. Доказателство за това са многото избори на Бог. Когато Бог избира човек според сърцето си, търси смирение. Ако мога да сравня гордостта, бих я сравнил с проказа на душата и на духа. Библията казва, че Мариам се разболя веднага след това от проказа. Защото това, което имаш вътре в тебе, което се случи вътре в тебе, винаги дава отражение извън тебе. Това е за добрите неща и за лошите. Всяко дело, с което благославяме, трябва да излезе от това, което сме ние, а не от това, което можем и имаме. Да излезе от смирение и от простителност. Това сме ние. Смирение и прощаващи. Прошката. Говорихме за нея скоро, може пак да си чуете посланието. Относно прошката, нека да ви върна пак в историята за Йосиф. Събират се братята. Йосиф вече е втори след фараона. Живота на тия братя всички е в ръката му. Една дума и те са мъртви. И те стоят пред него. И той застава пред тях и си мисли, аз им простих. Защо? Защото не искам да ги убия. И понеже не искам, явно съм простил. Обаче много ми е интересно, чия беше идеята да ме убият и да ме хвърлят в рова. Много ми е интересно. Нищо няма му направен човек. Сега брат ми е, ще му прости, аз съм простил вече. Нали? Много ми е интересно какво се е случило. Искам да знам чия беше идеята. Застава Йосиф, признава си, нали, казва кой е и казва, искам да знам чия беше идеята. Простил съм. Въпросът ми наистина ли е простил, както звучи така? Простил ли е? Нали няма да го убие? Няма. Гаранция. Дал дума на себе си. Простил е. Няма да си върна злото, което ми сториха. Няма да се отмъстя. Никакво отмъщение. Простил съм. Но искам да знам. Всяко връщане, дали от любопитство, дали, защото много години си задал този въпрос. Дайте, ляга си вечер и си мисли. Братя, как ме предадоха. А много интересно, кой е дал идеята? Нали? Кой най-много ме мрази? Тоест, кой ги е заразил? Те не са всички лоши, нали? Обаче някой ме повлиял, някой инициатора. От някъде е излязло злото. Искам да знам. Нали? И години наред ляга и си го мисли. Накрая вижда братята си и този въпрос вече не издържа и направо си ги пита. Кой беше инициатор? Знаете ли, че ако беше наистина така, да си ляга със сърце, което е деградирало поради това, което е преживяло, не поради болката, просто от отхвърляне, а поради това, че не е простило, никога нямаше да стане втори след фараона. Щеше да се изгние в затвора. Тука ли сте? И ще кажете, такава е съдбата на отхвърлените. Не е такава съдбата на отхвърлените. Съдбата на отхвърлените да минат през рова, не да умрат там. Чухте ли това нещо? Не да останат там, не да живеят там. Не е това съдбата на отхвърлените. Тези хора решават, че това не е края. Това е началото. Нали се борим за това живота ни да се рестартира и да започне на чисто? Нали се борим за това? Не е ли това една от най-висшите човешки цели? Най-висшите човешки цели не е свързана с това, което човек може да придобие и да има и да е голямата работа. Говоря за истинските хора, не за материалистите. Та истинските хора мечтаят да могат да рестартират живота си и не от утре, защото от утре ми звучи като може и да не стане. От сега да започне на чисто и на ново човекът. И да каже, забравям каквото е било, започвам на чисто. За мен това е много възвишена цел. Възвишено желание. И никога не идва, когато не си простил. Идва като желание, но не идва като реализация. Най-голямото благословение, което Йосиф даде на братята си, не беше храна. Знаете историята, те умираха от глад буквално. Те затова дойдоха. Защото много от помощта, която получаваме от хора, е да ни покажат колко много имат. Тука ли сте? Да ни покажат, че те са много добри, много имащи. И застава Йосиф пред тях и казва, сега за да разберете колко съм успял. И че сънят, който ви разказах, ето сбъдна се. Аз ще ви дам храна, ящи за моя сметка, аз плащам. Аз съм баровица, аз съм голямата работа. Вие, ето, дето се вика, как да ва накажа и как да ва... Това живота ва наказва вас. Вие без това се проваляте и така. Така че, абе, мъчете са там, ама да знаете, аз съм номер едно. Смирението не е това. Прошката не е това. И истинският човек не е този. Най-голямото благословение не беше храната, която им даде, а прошката. Няма по-голямо благословение, което може да получите на тая земя от прошката. Бог първо ни прости, за да може да ни спаси. Оттам нататък всичко най-ценно, което може да придобиете от някой друг човек, е прошката. Всичко друго е преходно. Всичко друго се изпарява. Всичко друго е... В сравнение с прошката е нищо. Защото можеш да бъдеш обичан, истински обичан, и да не ти прости някой, който ти обича. Да не ти прости. И така любовта му на този, който не прощава, става нищо. Без стойност. Ако искаме да дадем стойност на самите нас, прощаваме. Стиха, който казва в Яков 4 глава, 6 стих. Първо се казва, че на нас, т.е. приготвяне, даване се по-голяма благодат. И веднага след това идва времето да разбереме, че Господ на смирените дава благодат. Коя благодат? Точно тая по-голямата. Обърнете внимание върху думата дава. В смирението ние получаваме, а чрез прошката даваме. Ние сме създадени не само да получаваме, ние сме създадени и да даваме. По този начин функционираме спрямо образа и подобието на Бога. Знаете ли, не избираме всички битки, през които преминаваме. Но решаваме. Ровът края ли или началото на нов успешен начин на живот. Ние решаваме това. Амин. Нека да се молим. Алелуя. Благодарим Ти, Господи, за времето ни заедно в Словото Ти, за истините, които се освобождават чрез Твоето Слово, за да може да слезе не просто отрезвяване, но и обновяване, промяна на начин на мислене, настройката ни, целите ни и разбирането ни за успех. Че всъщност успеха е това, което сме ние. Даваме това, което сме, понеже то струва повече от това, което притежаваме и можем. Благодарим Ти за времето в Словото, заедно, че можем да се обогатим, променим и възстановим, ако има нужда от това. Благодарим Ти, Господи. Амин и амин. Бъдете благословени, които ни гледате, откъдето и да е. Вярваме, че разбирането за успеха според стандарти на света, ако ви е бил малко разклатен или вече не толкова не сте сигурни в това, че е успеха по този начин, чуйте отново посланието, за да затвърдите разбирането си, че успеха трябва да се гледа спрямо очите на Бога, спрямо разбирането на Бога, а не спрямо нашето разбиране като хора. Амин. Бъдете благословени.